Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Nah, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta, ini secara khusus membicarakan masalah keluarga dan sebagainya. Dan kali ini kita sedang membicarakan masalah mengenai hak atau kebutuhan primer, maaf. Apakah setiap kebutuhan primer berhak untuk dipenuhi? Nah, coba saudara-saudara renungkan. Apakah setiap kebutuhan primer berhak untuk dipenuhi? Bukankah hak asasi manusia mengatakan manusia berhak untuk mendapatkan kebutuhan primernya? Nah, sehingga kalau manusia itu membutuhkan untuk studi, disebutkan berhak setiap anak itu pada usia sekolah mendapatkan haknya untuk bersekolah. Tetapi realita hidup tidak selalu begitu, kan? Jadi kalau orang yang tidak bekerja, meskipun dia berhak untuk punya uang, untuk makan, gitu ya, untuk hidup punya sandang yang cukup, apakah dia yang menganggur berhak untuk mendapatkannya? Paulus mengatakan, yang tidak bekerja, jangan makan. Meskipun makan itu hak dan kebutuhan primer setiap orang. Nah, sekarang kita melihat di dalam rumah tangga, itu seringkali masalah ini menjadi kompleks sekali. Jadi pada pendengar, barangkali bisa membayangkan sekarang. Ada seorang wanita menikah dengan pria yang sebetulnya latar belakangnya dia itu tidak pernah terlatih, tidak punya modal untuk mengasihi, mengekspresikan cinta kasih secara nyata. Dari keluarga yang disfungsional, kedua orang tua sering bertengkar dan sebagainya, dan dia diabuse dari kecil sehingga emosinya itu flat dan dia beku hatinya. Sekarang dia menikah. Nah, istrinya itu mempunyai hak atau kebutuhan primer untuk dikasihi. Tetapi suaminya pendiam sekali dan selalu withdraw. Mendekat pun dia merasa terganggu. Dan suami tidak mempunyai sebetulnya kemampuan yang tanda petik normal sama seperti hanya dengan banyak suami-suami yang lain. Nah, sekarang pertanyaan, apakah wanita tersebut berhak untuk menuntut supaya kebutuhan primernya dikasihi itu terpenuhi? Nah, mari kita bicarakan ini dan silakan Ibu Esther itu memberikan sharingnya.
Ya Pak, memang apa yang kita lihat ya di dalam kehidupan banyak pernikahan itu baru kemudian diketahui begitu bahwa setelah menikah, waduh ternyata kok pernikahan ini begitu hambar begitu ya, kok sayi begitu. Oleh karena apa? Oleh karena banyak suami-suami itu yang tidak bisa mengungkapkan cinta kasih. Tapi bukan cuma itu, ada orang-orang yang tadi seperti tadi Bapak katakan, bahwa mereka tidak seolah-olah tidak mempunyai modal begitu untuk berinteraksi, dipunyai modal untuk membangun hubungan, makin lama makin akrab begitu. Lalu pertanyaannya itu kan lalu kembali lagi Pak, seperti tadi Bapak katakan. Apakah hak untuk dicintai di dalam pernikahan itu merupakan suatu kebutuhan primer? Atau boleh juga menjadi kebutuhan yang sekunder atau kebutuhan yang nomor 10 mungkin. Yang pertama itu adalah mungkin kalau pokoknya kalau suami sudah mencukupi kebutuhan istri kan sudah cukup gitu. Bagaimana itu Pak?
Jadi saya akan membagi itu dalam beberapa fase hidup. Nah, sementara pada fase hidup yang pertama, itu kita harus berani menerima realita yang ada. Begitu. Jadi kalau kamu sudah berani menikah dengan seorang laki-laki yang sisoid misalnya, yang cenderung menikmati hidup itu sama seperti apa pribadi yang suka mengasingkan diri, yang tidak suka kedekatan-kedekatan pribadi, yang hidup di dalam dunianya sendiri. Nah, kalau sudah berani menikah dengan orang yang seperti itu, harus berani untuk menerima dia apa adanya. Itu fase pertama dalam hidup. Tetapi di dalam fase berikutnya, itu seharusnya dia itu, wanita itu, yang lebih sehat jiwanya, itu seharusnya bisa belajar menciptakan suatu suasana yang memungkinkan suami itu len. Jadi manusia itu sebetulnya harus kita terima sebagai makhluk yang terus belajar. Nah, makhluk yang beradaptasi dan belajar. Meskipun latar belakangnya itu bagaimanapun buruknya, itu sebetulnya kalau kita melihat ada banyak orang lahir cacat, lahir tidak punya kaki, lahir tidak punya tangan. Wah, luar biasa. Begitu belajar, bisa ikut olimpiade orang cacat, bisa ikut belajar lari meskipun dengan kaki palsu, bisa melukis dengan mulut. Dan wah, saya kagum-kagum luar biasa. Itu sebetulnya manusia adalah makhluk yang bisa belajar menaklukkan atau mengatasi kelemahannya pribadi. Nah, berarti masalah mengenai si suit tadi, misalnya perakil individu yang tidak merasa butuh kedekatan, itu bisa harus distimulir entah bagaimana, ada wisdom-wisdom, apalagi kalau kita anak Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan memberi bijaksana, sehingga kita mulai menemukan cara-cara bagaimana hubungan dengan dia, gitu ya, bagaimana berkomunikasi, sehingga dia mulai seperti siput itu keluar dari cangkangnya. Nah, begitu dia itu keluar dari cangkangnya, tidak merasa takut lagi, oleh karena barangkali dia belajar dulu, kedekatan-kedekatan itu ternyata melukai. Nah, itu, atau kedekatan-kedekatan tidak dinikmati. Kedekatan dengan kedekatan itu menyakitkan. Mungkin pengalaman dengan orang tuanya. Nah, sekarang dia itu seperti siput keluar dari liangnya dan merasakan ternyata kedekatan itu bisa dinikmati. Nah, itu fase kedua. Baru nanti fase yang berikutnya lagi adalah belajar untuk membina intimasi. Nah, kalau yang tadi fase yang kedua itu fase membina, membuka kesempatan untuk dia mau belajar, baru nanti kita bisa expect supaya intimasi dua pribadi yang berdialog secara utuh ini bisa terjadi.
Tapi kan ini membutuhkan kayaknya ya Pak, membutuhkan miracle deh, membutuhkan mujizat begitu. Karena yang kita lihat sebetulnya memang di dalam fase hidup yang pertama tadi, misalnya untuk menerima realita yang ada kita dengan natur yang berdosa ini kan sudah sulit sekali begitu Pak.
Makanya semakin dewasa kita, sebetulnya semakin mungkin. Tapi kalau kita sendiri, kita menuntut-nuntut banyak, lalu kita punya konsep hidup itu seperti seolah-olah mengatakan, kok enak, saya yang harus gitu belajar, berubah, saya yang harus melayani, kok enak, dia itu yang sudah egois, pendiam, tidak pernah menyenangkan saya harus cintai. Nah, itu sebetulnya suara seperti itu jangan dilayani. Oleh karena itu lahir daripada suatu motivasi yang memang naturnya dosa. Yaitu bergeraknya itu sentripetal, ingin melampiaskan kebutuhan sendiri saja. Sehingga unsur pelayanannya itu tidak ada. Nah, jangan dilayani kalau begitu. Nah, perasaan-perasaan dan pikiran seperti itu.
Tapi kalau kembali lagi Pak, ini orang-orang yang dalam tanda kutip yang memang pendiam, yang memang egois, yang memang selalu memikirkan mengenai dirinya sendiri. Itu pada saat yang sama, itu kan kalau kita itu sudah belajar misalnya saja untuk menerima begitu. Tapi kan kadang-kadang juga sampai seberapa lama begitu loh, kita itu boleh bersabar-sabar Pak seperti ini. Karena kenyataannya kan tidak selalu lalu kita itu mempunyai hubungan pada saat yang sama, mempunyai hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Pada saat yang sama kita juga kecewa, Tuhan kenapa tuh kasih saya kok suami kok seperti ini, misalnya itu kan begitu. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang justru melemahkan sebetulnya keinginan untuk melayani tadi.
Jadi rupanya memang kita sebagai makhluk yang lebih banyak self-talk, bicara dengan diri sendiri. Kita perlu waspada dengan sungguh loh. Oleh karena self-talk ini tidak selalu punya motivasi dan alasan yang sehat. Nah, semata-mata ada banyak self-talk yang motivasinya itu sebetulnya justru hanya sekedar melampiaskan akan kedagingan kita. Egoisnya kita. Begitu. Jadi self-talk itu artinya kita bicara dengan diri sendiri. Nah, kadang-kadang melalui itulah kita kemudian ungkapkan kepada pasangan kita atau melalui orang lain. Kita bisa. Tapi kita perlu waspada dengan sujud. Sehingga pertanyaan sampai berapa lama, sebetulnya itu suatu pertanyaan yang wajar, tapi tidak selalu benar. Oleh karena apa? Kalau kita tuh mau betul-betul itu memakai, menjadikannya sebagai hukum, misalnya sampai setahun atau sampai dua tahun, nah habis itu saya tidak bisa tunggu lagi. Nah itu sebetulnya kita menempatkan diri kita sendiri di dalam pencobaan. Oleh karena tidak selalu proses itu secepat sesuai dengan agenda kita.
Jadi berarti Pak, kalau kita kembali lagi begitu ya, fase di dalam hidup ini menerima realita apa adanya, itu kan juga bukan berarti lalu kita pasrah, pasif, lalu kemudian ngambek begitu ya, lalu kemudian kita itu ya sudah, terserahlah mau berubah ya syukur, nggak berubah ya sudah, kan bukan seperti itu toh Pak. Kalau kita itu menerima suami ataupun istri dengan segala kelemahan dan kekurangan apa adanya, berarti kita secara tulus kita juga bisa menerima apa yang tadi menjadi keberatan gitu. Bahwa hak kita untuk misalnya dicintai walaupun itu kebutuhan primer, tetapi kita bisa kesampingkan begitu Pak. Lalu kita itu secara aktif justru kita masuk di dalam fase yang selanjutnya.
Sebetulnya ini menerima diri sendiri sebetulnya dan menerima orang lain. Ya. Seperti misalnya seharusnya suami tadi menerima diri sendiri itu mulai mengerti. Saya yang sudah bertingkah laku tidak baik seperti ini. Itu. Apakah saya berhak toh untuk mendapatkan kebutuhan primer saya untuk dicintai? Oleh karena apa? Oleh karena realitanya saya sendiri tidak pernah menunjukkan cinta yang bisa dinikmati oleh istri saya. Saya sendiri tidak pernah membuat dia itu happy. Lah, bagaimana saya menuntut supaya saya di-happy-happy-kan? Begitu. Itu berarti self-awareness. Sambil kita aware supaya bisa menerima akan pasangan kita apa adanya. Misalnya, termasuk bahwa kita bisa memahami bahwa istri kita mungkin terluka. Istri kita mungkin kecewa. Istri kita itu mungkin dia berada di dalam suatu emotional bankrupt gitu. Oleh karena apa? Oleh karena sudah begitu lama menunggu dan saya sendiri itu tidak pernah memberikan akan hal-hal yang bisa membahagiakan dia. Jadi saya mengerti kalau dia marah. Nah, dengan pengertian itu self awareness terhadap diri sendiri dan juga pengertian terhadap orang lain, seharusnya manusia yang wajar itu mulai sadar. Harus ada sesuatu yang saya ubah dah. Gitu. Jadi sama seperti halnya kita melihat satu tanah yang gersang. Seharusnya disiram dulu. Barangkali beli tanah yang lebih baik, ditutup, dicampur. Barangkali mulailah disiram dengan air, mulailah barangkali dilihat apakah ada misalnya mulai akan spirit pertumbuhan ada di dalam tanah itu. Kalau sudah ya tanamilah sesuatu. Nah baru itu kan tahapan-tahapan itu memang natural proses.
Tapi Pak, kalau kita kembali lagi, kita berbicara begitu ya. Ini biasanya itu kan sudah berlarut-larut gitu. Suami yang memang introvert begitu, pendiam, tidak punya modal untuk mengasihi, tidak pernah mengekspresikan cinta kasih misalnya. Nah itu kalau ditunggu sampai kapan-kapan kan juga kita itu sulit begitu.
Ya, memang kita itu sebagai anak Tuhan, sebetulnya itu tidak berorientasi pada target yang konkret. Sebetulnya bukan itu. Jadi achievement itu menjadi nomor dua. Yang penting prosesnya. Bahwa kita mau, kita sadar tidak. Bahwa sebetulnya pekerjaan rumah yang Tuhan itu titipkan pada kita untuk dikerjakan, yang utama adalah untuk menciptakan. Ya, untuk menciptakan dari kondisi yang mati menjadi hidup. Dari kondisi yang tidak ada sebetulnya itu alasan untuk disyukuri menjadi kondisi yang sebetulnya penuh dengan alasan untuk disyukuri. Nah itu sebetulnya proses seperti itu yang dinilai oleh Tuhan. Mau apa tidak kita?
Tapi ini kan membutuhkan suatu apa ya Pak? Betul, effort, lalu kemudian usaha, pengorbanan, penyangkalan diri, meletakkan hak-hak tadi itu. Lalu tidak lagi minta gitu hak untuk dicintai, tapi pokoknya mencintai aja terus gitu. Kira-kira apa seperti itu tuh Pak?
Ya memang itu jadi, itu secara natural kita sebenarnya tidak punya sih. Makanya dikatakan love is the fruit of spirit. Berarti dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan cinta kasih.
Itu sebenarnya
buah-buahan
ya?
Roh. Jadi kalau buah-buahan roh ya kita tahu mungkin secara natural memang kita tidak punya sama sekali. Bekalnya pun sedikit. Tapi apakah kita mau minta? Nah minta itu termasuk juga kita itu menjadi wadah yang cocok untuk itu. Kalau ternyata tidak, waduh nanti juga ada ekstra sampingan lagi.
Tapi kalau kita kembali lagi Pak, kita itu dengan natur yang berdosa seperti ini, kan kita juga punya kecenderungan dong Pak, untuk lemah begitu. Kalau sudah dicoba 3 bulan misalnya, dicoba 6 bulan, walaupun kita tidak punya achievement oriented, kita orientasinya itu bukan kepada target, bukan kepada keberhasilan, tetapi toh kita sebagai manusia itu kan juga kita merindukan begitu loh Pak, ada keberhasilan walaupun sedikit. Lah kalau orangnya itu misalnya itu keras kepala dan dipegang saja tidak mau, dilayani tidak mau, diapa-apain tidak mau, apa itu tidak pantas tuh Pak untuk ditinggal saja begitu kira-kira?
Iya, jadi itu pikiran itu sekali lagi itu natural itu akan muncul dari dalam hati kita. Tapi kita perlu waspada. Anehnya hidup dalam iman itu tidak tergantung daripada insting dan perasaan dan pikiran sendiri. Sehingga kalau sampai kita membuat iman itu diatur oleh insting, perasaan dan pikiran kita sendiri, kita akan sesat. Oleh karena memang hidup beriman itu tidak begitu sih. Dan sekali lagi, apakah itu mungkin bagi kita? Oh, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Roh Kudus menyertai Anda dan Anda itu juga memizinkan Dia itu berkarya dan menuntun Anda, pasti bisa. Cuma pertanyaan adalah, mau atau tidak kita?
Maksudnya itu yang Bapak maksudkan mungkin ya. Kita pertama-tama itu sebetulnya rela atau enggak sih?
Nah, justru di sana
seolah-olah itu hidup tanpa hak begitu. Apa seperti itu, Pak?
Mengutamakan hak orang lain dari diri sendiri.
Begitu.
Nah, itu sesuatu memang realita daripada kehidupan berjalan sebagai anak-anak Tuhan.
Tapi kan kayaknya tidak cocok begitu Pak dengan prinsip daripada dunia ini, karena kalau mengutamakan hak orang lain itu kan berarti kita ngalah terus begitu.
Dan sebetulnya ngalah terus pun itu kan justru mendapatkan keuntungan yang dobel-dobel, karena apa? Kita diperkenan Tuhan. Bukan bodoh loh, diperkenan Tuhan. Jadi oleh karena diperkenan Tuhan, kita menjadi pribadi yang sumber kuasa kekuatan dari Tuhan itu tercurah. Dan itu yang sebetulnya perlu kita pahami.
Jadi justru pada saat kita mencoba untuk melayani suami yang seperti ini, begitu ya. Itu justru kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri, begitu ya Pak.
Sebenarnya begitu. Makanya sebenarnya itu arti daripada beriman kepada Tuhan Yesus. Itu artinya mengizinkan apa yang Tuhan ingin dan telah anugerahkan. Itu betul-betul hadir. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar akan hal-hal ini, mungkin Anda itu tetap juga tidak terima, gelisah, dan merasa bahwa seolah-olah ajaran iman Kristen itu kok impossible gitu. Padahal realitanya kita ini tidak punya choice yang lain. Jadi kita either mau mengikuti atau tidak. Nah kalau tidak, kita akan berjalan berdasarkan hukum alam dan itu untung ruginya unpredictable. Akan jadi seperti apa, kita juga tidak tahu. Bisa juga, oke. Tetapi berjalan dengan Tuhan, ada assurance, ada jaminan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda sendiri. Jadi jika Anda ingin mulai menangkap ya, betapa pelayanan konseling ini penting. Dan Anda ingin join dengan kami, dan dengan latar belakang S1 apa saja. Bahkan Anda ada yang ingin menjadi hamba Tuhan. Mengambil program MDiv atau program barangkali STH, silakan, atau MA, untuk mereka dengan latar belakang apa saja yang ingin sekali tetap barangkali menjadi awam, tidak menjadi pendeta, tetapi ingin melayani dengan baik, bahkan bisa mengambil fleksibel di sekolah kami, barangkali satu minggu cuma 1-2 kali datang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah silakan Anda apply untuk mengikuti tes pada Januari, pada tanggal yang ke-17 dan 18 Januari 2005. Atau bulan Mei atau Juni atau Juli tahun 2005. Hubungilah kami melalui telepon 799 0357 799 0357. Tuhan memberkati Anda.